galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa maalin talaada ah bisha may waa 10 sanadka 2016-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah jaamac farasle iyo cabdicasiis xuseen.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah howlgal la sheegay in ciidamada soomaalida iyo kuwa ajanabiga ay ka fuliyeen tuulada toratoro ee dalka soomaaliya.
ciidamadii loogu talagalay inay burburiyaan saldhigyada ay kuleeyihiin gobolka shabeelaha hoose ee kumaandooska ciidamada sida gaarka u tababaran ayaa howlgal qorsheysan xalay fadli waxa ay ka fuliyeen deegaanka toratoro ee degmada toratoro ee gobolka shabeelaha hoose.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan somalilan iyo shirkadda d b wall ee imaaraadka carabta oo kala saxiixday heshiis ku saabsan dekedda barbara.
waxaynu ka hadlayna runtii waxa weeye sidii laynooga taakuleyn lahaa maalgelinta dekedda, sidii loo tayayn lahaa, loo ballaarin lahaa, loo suurtagelin lahaa inay konteynarada maraakibtiisa ay yimaadaan, laga dejiyo, laga raro, iyo sidaynu ugu adeegi lahaa in maaha somalilan oo keliya mandaqada.
waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii amuuraha Maraykanka, doodii gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in ciidamo wata helikobtara ay soo weerareen tuulada Toratoro ee gobolka Shabeellada Hoose xalay ayna iska caabiyeen. Al-Shabaab waxay ku sheegeen warbaahintooda in ciidanka weerarkaasi ay soo qaadeen uu ku dhaawacmay hal qof oo dumara. Sarkaal ka tirsan dhinaca amniga ee maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa v o a u sheegay in ciidamadan ay ka koobnaayeen kumaandooska Soomaalida iyo kuwa ajanabiga oo loo malaynaya inay ahaayeen kuwa Maraykan, islamarkaana ay bartilmaameedsadeen saldhig ku yaala Toratoro. sarkaalkaas oo lagu magacaabo Maxamed Nuur Gaabo wuxuu sheegay in ciidamadaasi ay fuliyeen ujeeddadii bartilmaameedkooda, wuxuuna sheegay inay dileen qaar ka mid a maleeshyada Al-Shabaab, kuwa kalena ay soo qabteen, hase yeeshee ma uusan sheegin tirada maleeshyadaasi lasoo qabtay. dadka tuulada ayaa sheegay in maleeshyada ururka Al-Shabaab ay u sheegeen inaysan ka soo bixin guryahooda. bishii Maars ayaa ciidamada kumaandooska ee Soomaalida iyo kuwa Maraykana ay howlgal wadajira ka sameeyeen tuulada magaalo u dhow tuulada Toratoro ee Awdhigle.
dowladda Finland ayaa bixinaysa lacag gaaraysa 4 milyan oo uuro oo loogu talagalay hirgelinta hiigsiga cusub ee Soomaaliya. wasaaradda arrimaha dibadda ee Finland iyo bankiga adduunka ayaa saxiixay maanta heshiis ay Finland ku bixinayso 4 milyan ee uuro ee lagu shubayo qasnad bankiga adduunka ee maamusho AMF, oo ahaa qasnadda ay deeqbixiyayaashu lacagaha dhigaan oo loo abaaray iraahda hirgelinta hiigsiga cusub ee Soomaaliya. safiirka Finland ee Soomaaliya Tarja Fernandes ayaa sheegay in iskaashiga horumarinta Finland oo uu diiradda saarayo wadamada aan horumar samayn iyo kuwa aadka u jilicsan, islamarkaana ay Finland ahmiyadda siinaysa sidii ay u xaajoon lahayd dhaqaalaha wadamada soo koraya si ay kor ugu qaadaan shaqooyinka iyo habnololeedkooda.
Rodrigo Duterte, siyaasiga hadalka kulkulul ee dalka Filibiin, ayaa u muuqday inuu yahay musharaxa ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee shalay dalkaasi ka dhacday. codad ay tiriyeen guddiga doorashada la socday ayaa muujinaya in Rodrigo, oo 27 jira, oo ah duqa magaalada Difo, uu haysto tirada ugu badan ee codadka la tiriyey, isagoo si weyn ugu horeeya wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Mark Rocas oo iyo haweeneyda sanatarada ah ee Grace Boer. 900 codadka la tiriyey ayaa Rodrigo wuxuu helay ku dhawaad 930, halka Rocas uu helay 320. Rocas ayaa aqbalay in tartanka loogu adkaaday iyadoo haweeneyda sanatarada ee Grace iyaduna xalay saqdii dhexe aqbashay in iyadana doorashada loogu adkaaday.
sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda difaaca ee Maraykanka Bill Urban, markab dagaal ayaa loo diray badda koonfurta China ee lagu muransan yahay si loo fuliyo howlgalka xorriyadda dhaqdhaqaaqa. USS Williams B. Lawrence ayaa 12 mayl gudaha u galay biyaha China hoos yimaado, balse aysan Maraykanku aqoonsanayn sheegashada China ee ku aadan badda koonfurta China. waa markii saddexaad muddo sanad ka yar oo ay ciidamada badda ee Mareykanku ay fuliyaan waxa ay ugu yeereen howlgalka dhaqdhaqaaqa xorriyadda si ay uga hortagaan sheegashada China. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee China, Liu Kang, ayaa dhankiisa u xaqiijiyey warbaahinta in markabkani uu gudaha u galay biyaha China. Inkastoo uusan Mareykanku sheeganayn lahaanshaha xeebaha lagu muransan yahay, haddana waxa ay muhiim ugu yihiin danaha Mareykanka, sida ay sheegeen saraakiil Mareykan ah. Balse China ayaa sheegato biyaha oo sanadkii ay maraan maraakiib sida 5 trillion oo ganacsi gaaraya ah. Sidoo kale, dalalka Filipiin, Vietnam, Malaysia, Taiwan iyo Brunei ayaa sheegto qaybo ka mid ah badda Koonfurta China.
Wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington. Galab wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhagaysanaysaan.
Sida aad warkaba ku maqlayseen, ciidamada isugu jira Soomaali iyo ajaanib loo malaynayo inay yihiin ciidamada Mareykanka ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka Toro-Toro oo ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab, sida ay sheegeen saraakiisha Soomaalida. Ciidamadan ayaa la sheegay inay isticmaalayaan diyaaradahaasi qumaatiga u kaca Al-Shabaab. Waxa ay sheegteen inay iska caabiyeen weerarka. Haaruun Macruuf ayaa sida wax u dhaceen ka wareystay Maxamed Nuur Gaabow oo ka mid ah saraakiisha amniga ee maamulka Koonfur Galbeed oo ku sugan deegaanka u dhexeeya Afgooye iyo Toro-Toro.
Marka hore waxaan leeyahay annaga xog oo rasmiya ilaa iyo hadda kama hayno, laakiin ciidamadii loogu talagalay inay burburiyaan saldhigyada ay kuleeyihiin gobolka Shabeelaha Hoose ee kumaandooska ciidamada sida gaarka u tababaran ayaa howlgal qorsheysan xalay sarin waxa ay ka fuliyeen deegaanka Toro-Toro, degmada Toro-Toro ee gobolka Shabeelaha Hoose oo ilaa 70 kilometer u jirta degmada Afgooye. Howlgalkaasna howlgal qorsheysan ayuu ahaayay. Dhibaatooyin iyo wax jab ayaa loo geystay kulli kooxdii ugu aagaas deganay. Ilaa iyo haddana xog rasmiya, ilaa iyo hadda oo warbaahinta aan siin karno ma jirto, ilaa iyo amar dambe.
Waa gartay. Marka waxaad ii sheegtaa howlgalka bartilmaameedkiisu muxuu ahaa?
Bartilmaameedka howlgalku uu ahaay kulley saraakiil iyo howlwadeenno oo madax sarsare oo halkaas deganayd muddooyin oo warbixintoodan lahayay ayaa la beegsanayay.
Maxaa ka suuragalay marka?
Wallaahi wax badana ka suurtagalay oo qaarna waa gacanta lagu dhigay, qaarna meesha lagu dilay. Kulley howlgalkaas waana soo aftarmay sidii la rabayna ayuuna u qorsheeyey, sidii loo qorsheeyey ayuuna u fulay.
Waa gartay. Marka imisaa la qabtay, imisaa la dilay sidaad sheegayso?
Wallaahi tiro badanaa lagu dilay oo qorshihii la rabayna lagu guuleystay, laakiin waxaan rabaa inaan howlgalkii dambe ama ilaa amar dambe wax hadda oo tiro oo cayiman aan sheegi karna male, laakiin diban kasoo sheegi doonaa haddii aan la dhigin.
Waa gartay. Marka howlgalka yaa fuliyey?
Howlgalka ciidamada kumaandooska oo sida gaarka ah loo tababaray oo na lagu talagalay inay baabi'iyaan xarumaha ugu muhiimsan ee Shabaabka.
Marka ciidamadana Soomaali baa ma ajaanib baa?
Waa Soomaali, Soomaali. Ciidamada kumaandooska oo kaashanaya ciidamada ajaanibka waa.
Marka sidee bay ku fuliyeen howlgalka? Maxaa u suurageliyey? Ma dhulkay mareen oo Toro-Toro ku tageen? Ma cirkay mareen?
Cirkay mareen. Markii adiga loo dhawaaqay meel oo ku dhow saldhiggii ayayna ciidamadii ay daaqeen oo howlgalka saasaa lagu fuliyey. Laakiin waxaa caawiyey ciidamo oo adiga ajaaniba si ay howlihii u dhammaystirnaa, maadaama aada ogtahay dowladdeeni ma dhammaystirna diyaarado iyo qalab kale oo howlgalkaas u fududeynaya ma haysato. Sidaas darteed dowladaha kale oo nagala caawiya dhanka la dagaalanka argagixisada ayaa caawiyey. Meel u dhow saldhiggaas ayayna dhigeen, saasaan howlgalkii loo fuliyey.
Waa gartay. Marka ciidamadu helikobteray isticmaalayeen, helikobteray ku aadeen meesha, helikobteray ayna uga soo laabteen?
Haa, helikobteray ku aadeen meel u dhow saldhiggii ayay dhigeen oo weliba caan ah oo Toro-Toro agteeda oo war oo adiga oo biyaha ay ka cabaan xoolaha war weyna war koofi giir la yiraahda ayay diyaaradii dhigeen meeshay howlgalkii ka fuliyeen. Howlgalkoo sidii ay u rabeen ayuu u dhacay, kadibna waxay ku soo laabteen halkii ay diyaaradii dhigeen, diyaaradiina meeshay ka soo raaceen.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtaa saldhigga ay agtiisa dhigeen ee ciidamada lagu daadiyey waa saldhig nooceeya?
Waa saldhig weyn oo ay dadkana ku xukumaan oo maxkamadaha weligeetaa dad xamar isku haysto oo dhul ama guri isku xirta ay tagaan oo Tortoro bartamihiisii dhanka koonfureed ku yaalla waa.
Waa garta. Waxaad ii sheegtaa marka muddo intee la'eg ayay ciidanku dhulka joogeen?
Muddo adiga ilaa 2 saacadood.
Maxay qabanayeen 2 saacadood?
Howlgalay ku jireen howlgalka.
Wax iska caabina ma la kulmeen? Al-shabaab waxay sheegaysaa ciidamadu markii ay soo degeenba inay rasaas kala hortageen iyo dagaal ay ku qasbeen inay dib u gurtaan ayna fashiliyeen.
Wax iska caabina iyo wax dhaqdhaqaaqa ma sameynin. Markii howlgalkii lasoo afjaray kadib baa kuwa awoodda inay saldhigyada iyo meelahaas uma badneeno, kuwa oo guryahooda isku hoydayo oo xaasaskood la jiifay baa xabada meelahaas ka riday, dad shacabayna ku dhaawaceen.
Imise qofaa dhaawacantay?
ilaa 2 qofood, qof dumara iyo nin rag ah oo ganacsada.
Waa gart. Iyagu waxay sheegayaan ciidankan wax soo weeraray inay dhaawaceen qof rayid oo dumara.
Waxa dhaawacayna waa ayaga.
Iyagu
waxay argagaxeen howlgalkii iyo wixii ay ka argagaxeen bay xabadihii shacabka kaga fureen.
Waa gart. Marka ujeedooyinka marka maxaan ku idhaahdaa ujeedada ugu weyn ee haddii ciidan howlgal muhiim oo fulinayo oo halistaas leh oo lagu daadinayo meel dadka iska soo horjeedaan ay haystaan waxa weeye bartilmaameedka iyo waxa loo socda dadku waxay u fasiran karaan wax weyn inuu yahay. Marka waxa ugu weyn ee meesha loo tegay muxuu ahaa?
Waxa meesha loo aaday waa arrin muhiima. Waad dareemi kartaa rag howlwadeenna ama horjoogayaal waaweyn oo shabaaba ayaa halkaas muddooyin badan ku dhuumaalaysanay.
Waa gartay. Laakiin deegaanka iyagaa ka taliya maxay ugu dhuumaalaysanayaan deegaanka iyagaaba ka taliye?
Waad og tahay ayaguna oo taliya oo meesha madaxda ka ayay afkii duubtaan oo isqariyaan oo aanan ka warqabin inay madax yihiin in kale. Marka sidaas darteed warbixinadani iyo informationada iyo mukhaabaraadkeeni ayaan helnay warbixintaas in raggaas waaweyn ay meeshaas ku sugan yihiin.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Nuur Gaabow oo ka mid ah saraakiisha amniga ee maamulka Koonfur Galbeed oo u warramayay Haaruun Macruuf.
Weli laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhegaysanaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay bilowday diiwaangelinta shaqaalihii ugu horreeyay ee la geynayo dalka Sacuudiga kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu dhowaan sheegay in dowladdu heshiis la gashay dowladda Sacuudiga. Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in wareegga hore la diiwaangelin doono ilaa 2,000 oo shaqaale ah. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Jacfar Kukay.
Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha Soomaaliya waxa ay sheegtay in bishan gudaheeda ayaanba bixinayaan ilaa 2,000 oo ruux oo Soomaali ah oo isugu jira rag iyo dumar una badan xoogsato, inkastoo ay qayb ka yihiin qaar waxbartay iyo xirfadlayaal kale. Tiradan Soomaalida ah ee shaqada loo geynayo Sacuudiga ayaa horudhac u ah ilaa 10,000 oo kale oo uu Sacuudigu ka ogolaaday dowladda Soomaaliya in sannadkiiba dalkiisa ay u shaqo tagaan. Wadamada kale ee gacanka carbeed ku yaalana dowladdu waxa ay ka sugaysaa jawaab taa lamida, sida uu ku waramayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Soomaaliya Cismaan Libaax Ibraahim.
Marka sidaa daraaddeed wasaaraddu waxay raadisay sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhowr waddan oo waddamadan Khaliijka ayaan waxaan ka codsanay sidii shaqaale oo dibaddana loogu geyn lahaa. Waxaa runtii si dhaqsiya noogu soo jawaabay dowladda Sacuudiga oo aan ka helnay ma aragtay in sanadkiiba 10,000 la qaado shaqaale ah oo dibadda waddanka Sacuudiga ka shaqeeya oo isugu jira rag iyo dumar isugu jira. Bishan aan ku jirno oo maanta ay tahay 10-ka, waxaan rabnaa inaan qaadno ilaa 2,000 ku dhawaad shaqaalaha in dibadda loo dir ayaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo. Taasi oo ah fursaddii ugu horreysay oo ay helaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka waxaan rabnaa in arrintaasi maanta ay aan daahfurno.
Dadka xogogaalka uwa shaqaalaha Sacuudiga uu qaato ee dumarka u badan ayaa aad uga walaacsan tallaabadan, iyagoo sheegay in kuwa hadda qoysaska Sacuudiga ah qaabkan ugu shaqeeya oo badankood Hindiya, Indoneesiya iyo Filibiin laga keeno ay ku jiraan qaab gumaysi u eg wax xuquuq ahna aanay lahayn. Cismaan Libaax Ibraahim oo u muuqday inuu qolyahaasi walaacsan u jawaabayo ayaa tilmaamay in dowladdu ay la socon doonto isla markaana ay xaq u leeyihiin dadkaasi marka uu ka dhammaado waqtiga heshiiska in ay ka laabtaan amaba ay sii kororsadaan.
Waxa waaye heshiiska qofka shaqaalaha lala gelaya 2 sano waay, sanadkiina hal mar ayuu fasax leeyahay, hal bil fasaxuu leeyahay, tikidkiisa wixiisa la soo siinaya oo dalka ku soo noqonaya shirkadaha ayaa bixinaya kontraatka qofka heshiiska qofka lala galaya laba sano labada sano qofka hadday u dhammaato asaa marka ikhtiyaar u leh inuu ku darsan karo iyo inuu soo noqono laakiin heshiiska shaqada waxa waaye laba sano
wasiirku xigeenku waxa uu sheegay in daabulaada iyo heshiiskan fulintiisaba ay u xilsaareen shirkada gaara oo qandaraaslayaala kuwaasoo shaqaalaha ka qaadi doona soomaaliya islamarkaana u qaybin doona dadka loo shaqeeyayaasha ah ee wadamada khaliijka ee uu sacuudigu ugu soo horeeyo ku dhaqan waxaana taasi loo arkay in dowladdu ay mas-uuliyadda shaqaalahan si uun isaga leexinayso
shirkadihii wasaaradda ruqsadda ay siisayna in ay shaqadoodii ay bilaabaan howlahoodii ay bilaabaan ayagoo adeegsanaya ama raacaya xeerkii shaqaalaha xeerkii wasaaradda ay soo saartay oo ay usoo saartay shaqaalaha dibadda u xoogsi tagayo haddii ilaahay rado dhawaana shaqadaasi waa la qabanayaa marka dhammaan shirkadaha waxaan faraynaa in ay shaqadii ay bilaabaan shirkad kastana ay soo diyaariso wixii barnaamij ah ama shaqaalaha oo ay dibadda u diri lahayd annaga waxa waaye wasaaradda shirkadii ruqsadda aa siisay ma ogaa shirkad kale oo shaqaalo qaadi karta ma laha meel looga ogolaanayana ma laha mana dhici doonto inay dad ay qaadaan
dadka barnaamijkan aadka u soo dhoweeyey ayaa rumaysan in haddii sacuudigu uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa dalalka kale ee carabtuna ay ku dayadaan ay tirada sannadkiiba shaqo loo qaada gaari doonto qiyaastii 100,000 oo soomaali ah dumarba ha u badnaadaan taasoo wax la taaban karo ka bedeli karta hanka da'yarta islamarkaana dhaqaalaha dalka kaabi doonta shaqo la'aanta ka jirta soomaaliya waxa ay gaartay heer aad u hooseeya gaar ahaan dhallinyarada waxaana la sheegay in shaqo la'aantu ay tahay 68% iyadoo dhallinyarada soomaaliyeedna ay tiro ahaan bulshada kale ka yihiin 70-75% jacfar kuukaay v o a muqdisho
dowladda soomaaliland ayaa heshiis ganacsi oo la xiriira ballaarinta dekedda berbera la gashay shirkad laga leeyahay dalka isutaga imaaraadka carabta oo la yidhaahdo dubay wall port heshiiskan oo imaaraadka carabta heshiiskan aan idhaahda oo ka dhacay magaalada dubay oo ay safar shaqo ku joogeen wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha axmed siilaanyo ayaa socon doona muddo 30 ah waxaana ku baxaysa lacag dhan 400 milyan oo dollarka maraykanka ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah wadani axmed muumin seed oo warbaahinta kula hadlay magaalada boorama ayaa heshiiskan ku tilmaamay mid sharci darra wariyaheenna v o eda barqad maxamuud kaaliya ayaa eedeyntan xisbiga wadani iyo faahfaahin la xiriirta heshiiskaba ka waraystay wasiirka arrimaha dibadda docor sacad cali shire oo maanta hargeysa ku laabtay waxaana ugu horreyntii weydiiyey waxa uu heshiisku ku saabsan yahay
waxaanu ku tagnay annagoo wafdiya wadanka imaaraadka khaasatan wadanka dubay halkaas oo aanu kula shiray hay-adda u qaabilsan horumarka iyo maamulka dekedaha dubay ee la yidhaahdo dubay world ports ujeeduna waxay sidii aanu isaga kaashan lahayn horumarinta dekedaha khaasatan dekedda berbera si loo ballaarin laha loona tayin lahaa
marka laga hadlayo heshiiska waxaa la leeyahay dekeddii baa la wareejinayaa adoo faahfaahinaya muxuu heshiiskana dhigaya
dekedda berbera lama iibin karo lamana wareejin karo dekedda qarankaa leh waxaan arkaynu ka hadlayna runtii wax weye waa arrin maamul iyo horumar waxa laga hadlayaa weye wax cusubna maaha dekedaha aagan oo dhan runtii howlcaynkaas ayaa ka socota jabuuti baa ugu horreysay dekedaha kalena way ka socotaa cadan baa ku xigtay way fara badan yihiin waxaynu ka hadlayna runtii waxa weeye sidii laynooga taakuleyn lahaa maalgelinta dekedda sidii loo tayeyn lahaa loo ballaarin lahaa loo suurtagelin lahaa inay konteynarada maraakibtiisa ay yimaadaan laga dejiyo laga raro iyo sidaynu ugu adeegi lahayn maaha somaliland oo keliya mandaqada marka waa heshiis maamul baa laga hadlayaa habka u dhacayaana waxa weeye shirkad baa la sameynayaa maamusha dekedda oo maalgashata oo innaka iyo dubai world ports amba shirkadda imaaraadka ee ka shaqeysa dekedu ay wada leeyihiin arrin maamul baa laga hadlayaa wareejin laga hadli maayo xarashna laga hadli maayo iibina laga hadli maayo
sidoo kale heshiiskaasi sida lagu sheegay war saxaafadeed madaxtooyada somalilan ka soo baxay waxaa isna qeybka ah berbere corridor ama dhismaha jidka isku xidhan somalilan iyo ethoobiya waxaynu ogeyn sidoo kale inay hore aada u sheegteen in arintaasi loo dan leeyahay inay sameeyaan ama maalgeliyaan midowga Yurub? In arrimaha markaad soo geyso heshiiskani muxuu taa ka leeyahay?
Heshiiska runtii kumay jirin jidka isku xidha berbere iyo wajahle, laakiin waanu kala hadalnay baahida loo qabo in la sameeyo si mataqaana loo tayeeyo oo loo isticmaalo dekedda. Waayo badeecadu markay dekedda timaado waxay u baahan tahay in la qaado. Waxaan rajaynaynaa in badeecada ka soo degtaa in badan ay gasho Ethiopia si taa loo helo waxa loo baahan jidka in la sameeyo. Marka ka waan ku codsanay, laakiin heshiisku laba qaybood buu ahaa. Qaybi waxa weeye waa dekedda, qaybina waxa weeye qaybta la xidhiidha halkan badeecada xorta had iyo jeer la dhigay loo yaqaano free zone.
Waan gartay markaynu eegano waxa tir shirkad baa la wada sameynaya Somaliland iyo shirkadda u dhaxaysa, iyaga maxaa doorkoodu noqonaya ama faa'iidada marka laga hadlayo iyo heshiiskani intee leeg buu doorkoodu noqonayaa inay ka ciyaaraan?
Dabcan dee waa maalgashayaashii saddex heer ayuu maalgashigu maxaa yidhahdo ayuu dhici doonaa. Marka laysu geeyo waxaa qorshuhu weyn in la maalgeliyo ilaa lacag ka badan $400 million adu muddo 30 sannadood. Dabcan markaas saami bay ku yeelan doonaan, shirkadu waxay yeelan doontaa guddi maamusha yeelan doontaa, dadka hooseeya maamulayaal ay yeelan doontaa. Dabcan maadaama waxtaasoo lacag ay gashanayso waxay ku yeelan doontaa cod bay ku yeelan doontaa weyn, innaka laftigeenu maadaama aynu qayb ka nahay aynu wax ku leenahay saami ku leenahay cod baynu ku yeelan doonaa.
Xisbiga wadan wuxuu yidhi heshiiskan inay dowladdu gasho may ahayn oo waa sharci darro sababtaa baarlamaanka xaggoodu riixayaan ilaanyada iyaga awooddaasi lahaa waxay ku doodayaan. Maxay kaga jawaabi kartaa?
Ota markii ugu horreysay ee heshiis lala galo shirkado ma horey u dhacday. Hase yeeshee runtii anagu waxaan ku tala jiraa in heshiiskan la keeno golaha wasiirada, in la geeyo golaha baarlamaanka, sideedana in golaha baarlamaanka heshiis la geeyo heshiisku inuu dhaco waxa horreysay heshiiska horeeya. Marka insha allah xilligiisa markay timaado baarlamaanka la horgeyn doona.
Sida heshiisada caalamiga dhigaan, heshiis kastoo laba dhinac dhexmara muduu leeyahay, heshiiska u dhexeeya shirkada aad la gashan iyo Somaliland intee leeg buu soconaya?
Heshiisku wuxuu socon doonaa muddo 30 sannadood ilaa 50 sannadood. Had iyo jeer waxa waa muddada caadiga ee maalgashayaashu ay kula soo noqdaan maxay dhahdeen maalka ay gashadeen dekedaha. Marka waa muddo caadi wey runtii.
Guddida loo sameynayo ee aad sheegtay in labada dhinac sameynayaan, jindo maaba u marsan sharciyan sameynta shirkada?
Shirkada laba qolo ayaa iska kaashanaya, waa Somaliland iyo shirkada DB World insha allah biidnillaahi alkariim. Somaliland waxay u igmanaysaa hawsha inay wakiil uga noqoto hay-adda dekedda amba Berbera Port Authority oo ah hay-adda imika madaxa bannaan ee gacanta ku haysa dekedda ayaa mas-uul uga noqonaysa dhinaca Somaliland. Hay-addaasu yaaniga mas-uul uga noqon mayso Somaliland qaybsiga iyo saami qaybsiga shirkadda maamuli doonta dekedda oo keliya, laakiin waxay gacanta ku hayn doontaa oo aan gacanteeda aan ka baxaynin maamulka maraakiibta soo xidhistooda iyo siideyntooda iyo dayactirkooda maayo waxaan sheegayaan dredjinka mataqaana dee lagu sameynayo dekedii amuraha faraha badan ee la xidhiidha wax la yidhahdo marine service afka qalaad amba adeegyada badda gacanta ay ku hayn doontaa hay-addaasi weli kataas ka biximaysa kuma jirto heshiiska.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Sacad Cali Shireh oo u waramayay wariyahanaga magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye.
VOA Washington ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Hogaamiyaasha Soomaalida ayaa dhawaan ku heshiiyey qaabka ay u dhacayso doorashada madaxda iyo hay-adaha dowladda ee dalka kadib markii la shaaciyey inaysan suurtagal ahayn in Soomaaliya lagu qabto doorasho qof iyo cod ah. Haddaba maxaa keenay in lagu guuldareysto doorashada guud ee shacbiga inay waddankaasi ka dhacdo? Maxaana keenay inay wada hirgeli waayaan ballanqaadyadii dowladda ee la xiriiray dhinaca amniga, adeegyada garsoorka iyo kuwo kale? Waa mawduuca warbixinna ka kooban laba qaybood oo aad qaybtii koowaad idaacaddeenni shalay galab ku dhegaysateen, qaybtan labaadna waxaa inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulaah oo ah wariyaha V O A ee Muqdisho.
lixda tiira ballanqaadka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa safka hore ka soo gelaysa garsoorka marka laga yimaado qodobka amniga. hay-adaha cadaaladdu waxay ahayd meel dadku ay ka tabanay cadaalad xumo. haddaba maxaa ka hirgela qodobkaasi? waxaan su-aashaasi hor dhigay doctor libaan ciise oo bara sare ka ah jaamacadda muqdisho dhigana cilmiga shareecada iyo qaanuunka.
2013kii bishii afaraad kowgeeda in shirweyne qaran la isugu yimi, la isugu yeeray aqoonyahanada, culummada, dadka u leh garsoorka baaca aan fikrad ku biirin kara, la wada dejiyey siyaasado iyo hawlo oo yani in la qabto kuwaasoo u noqon kara halbeeg marxaladda cusub waxa la gaaray iyo waxaan la gaarin. Waxaa muuqata hawshaas lagu taamayay ama la dejiyey in sidii la rabay aysan u qabsoomin xagga garsoorka, hadday noqoto dib u habeyntiisa, dib u qaabayntiisa, shuruucdii loogu talagalay in la dejiyo oo ahaa maxkamaddii dastuuriga ahaa, shuruucdii mataqaanaa kale ee kaabayay oo dhan in la sameyn. Waxaan leeyahay waxyaalahaas ha u noqoto dhinaca garsoorka culays ka yimi, ha u noqoto baarlamaanka, iyo ha u noqoto doonista siyaasadeed iyo sida loo kala horumarinayo iyo muhiimadeeda. Laakiin waxaan isleeyahay garsoorkii wuxuu taagan yahay meeshii uu taagnaa ayuu taagan yahay.
Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso ayaa sheegaya in garsoorku yahay meel ay ka jirto dhib badan, wax badan oo loo baahnaanaysa ka qaban dowladda Soomaaliya muddadii lasoo dhaafay.
Runtii garsoorku waa meesha ummadda Soomaaliyeed runtii ugu baahi badan tahay. Dhibka ugu badan ee ka jira cadaalad daradana waxa keenay waxa waaye garsoorkii hay-adihii oo aan sidal rabi u shaqaynin. Taas waxay ahayd mid muddo 25 sano soo jiitamaysa. Laakiin hadda madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu ku guuleystay in uu sameeyo guddigii muxuu ahaa adeega garsoorka oo runtii muhiim u ahaa in garsoorku dib habeen isku sameeyo. Hay-adaha garsoorka waa la socotaa, waa hay-ado ka madax bannaan hay-adda fulinta iyo hay-adda maaraynta sharci dejinta labadaba. Marka iyada madax bannaanideedu waxa siinaya waxay ahayd in ay helaan muxuu ahaa Judiciary Commission oo ah golihii adeega garsoorka. Golahaasna muddu soo qaatay, arrimaha qaarkood waa la siyaasadeeyey, xukuumadihii isbedbedelayay dhibaatooyin fara badan u keentay. Wasiirkii dadaalka sameeyey oo intaas maaragtay isbedelo sameeyeyna waa tii isagiina maaragtay la bedelay. Marka arrimahan oo ah wasiirada mar walba la bedelayo, caqabad waxay ku tahay horumarkii socda mar walba dib u hakada oo soo socda. Laakiin dhankaasani waxaan isleeyahay waa meel u baahan in muxuu ah si weyn isbedelka looga sameeyo. Waxay ku habooneed Xasan Sheekh iyo dowladda federaalka u hogaaminaya markay timid, markaas ayay ku habooneed in isla markiiba isbedel lagu sameeyo.
Agaasimihii hore hay-adda nabadsugidda qaranka Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in hay-adaha garsoorka aysan wax ka qaban dowladda Soomaaliya 40 sano lasoo dhaafay. Fiqi ayaa sheegay in garsoorku yahay meel ay ka jiraan culaysyo badan oo la xiriira cadaalad xumada.
Cadaaladda haba sheegin, waa sideedii waa hay-adda ugu musuqmaasuqa badan ee hay-adaha ka jira dalka Soomaaliya. Dadkii waa la kadeeday, gurigaas hadda aan ku jirno warqado beena inta loo samaystaa ninka iskale laga xugminaya.
Cabdullaahi Maxamed Shirac waa guddoomiyaha bulshada rayidka, waxa uu sheegay idaacadda v o a in garsoorka Soomaaliya hadda ka jira uu ka koobanya 3 qaybood oo kale ah: garsoor uu ka taga gumaysiga Talyaaniga, garsoor ku salaysan diinta Islaamka, iyo mid ay gacanta ku hayaan oda dhaqameedka, dadkuna inta badan kaas ay door bidaan.
garsoorku waxaan isleeyahay adeega ugu liita waay garsoorka horta soomaalidu hadda ay isticmaashaa waa 3 garsoor waay. garsoorkan hadda madanigaah oo la yaqaano oo isticmaarkii ka bacdi soomaalidu ay dhaxashay oo muxuu ahaa qaaliga maxkamadda fadhiya ah iyo qaaligan odaga ah oo beesha ah oo muxuu ahay iyo shareecada islaamka, 3daas ayaa waddanka ka jirta. waxay u badan tahay dadku inay aada ugu kalsoon yihiin tan shareecada islaamka iyo tan odayaasha ay ku kalsoon yihiin, oday dhaqameedyada, waayo middan kaleeto dhaqaale u baahan tahay, dhaqaale ayay u baahan tahay. waxay u baahan tahay bureaucracy badan oo maxuu ahay musuqmaasuqu aada looga sheeganayo. anugu hadda maxkamadda uma dacwoon, laakiin guuxa dadweynaha waxaad sheegaydaa inay tahay maxkamad inaad lacag u baahan tahay aada ku bixido, lacagtaasna aadan isku hubin oo qof kaloo kaa lacag badani uu kula tartamayo dacwadda dhinaca kale uga jiro isaguna uu lacag baxsho berito, haddana isaga loo xukumo, maanta adiga lagu xukumo, saa dambe haddana adiga lagu soo xukumo. sidaas sheeka ah oo badan oo caana ayaa magaalada ku jirta.
qaaliyaasha ka shaqeeya maxkamadaha oo aan haysan amni ku filan iyo mushaarka ay qaataan oo kaafin karaynin waa dhabaha sahlaya in garsoorka hadda uu yeesho dulduleelada lagu tuhmayo.
qaaliyaashu ma haystaan amni ilaaliyaha dadkay ku dhex nool yihiin, dhaqaalahooduna waxa weeyaan lama ammaanayo. marka waxaa dhinaca amnigu, waxaa dhinaca muxuu ahay sharciga, garsoorku waa meesha ugu liidata. dadku inta badan waxay u cararaan labadaas kale, waxay u cararaan dhinaca shareecada islaamka iyo dhinaca muxuu ahay mataqaana oday dhaqameedyada ayay u cararaan. waxayna ahayd 3dooda inay iskaabaan oo wixii lagu soo xallin waayo dhaqanka ama maxkamada lagu xalin waayo shareecada la geeyo. Wixii shareecada dadku ay ku xalis majmuucayaan in la geeyo maxkamada la geeyay meesha waxa saddexdoodaba muhiimka ah waxa weeyaan dadka garsooraya ayaa muhiima. Marka saddexdoodaba waxaad moodaa inaysan amni haysan, inaysan mataqaanaa aysan haysan in cid difaacayda oo hadhoweyta dhahayda magaciisi shaqa qaybsi ma haystaan, cid isku xiriirinayda ma jirto, walwalba hibateeda ayay la macaamilayda. Meesha dhibaatadu ka jirtaan halka.
Doctor Liman Ciise oo bara saraka jaamacadda Muqdisho ayaa u sheegay idaacadda V O A in qodobka la xiriira dhaqaalaha iyo adeega bulshada dowladdu wax banaysan ka fulin afartii sane lasoo dhaafay, wuxuuna xusay in adeegyada bulshada dadku aysan sidii loo baahnaa u gaarin.
Qodobada kale waxaa ka mid ahaa xagga dhismaha dhaqaalaha, in iyadana wax laga qabto oo dhismaha dhaqaalaha wax weyn laga qabto. Sanadkii koowaad markuu dhammaystay madaxweyne xasan sheekh baarlamaanka uu la hadlahayay waxa uu tilmaamay in arrintii sanadkii koowaad ay kaga dhammaatay iyagoonan waxyaalo aanan qaban laakiin ay isku diyaarin ahayd, laakiin sanadkan dambe ay isku dayhayaan xagga dhaqaalaha. Marka ilaha dhaqaalaha iyo maciishada sida loo furi lahaa loo samayn lahaa, yacni iyadiina waxaad moodaa howlo waaweyn oo dhinaca ku saabsan inaysan ka qabsoomin. Laakiin waxa weye khaasatan adeegyada oo ay dadku ku taamayeen oo in canshuur laga qaado adeegyo helaan, sida layiri degmo kasta waxay yeelanaysaa iskuulaad, caafimaad, wax badan baa lagu taamayay, laakiin ma aysan dhicin.
Cabdullah Maxamed Shirwac, gudoomiyaha bulshada rayidka, ayaa ku raacsan Doctor Liban arrinta la xiriirta in adeega dadweyne dadku aysan gaarin. Wuxuu xusay dadku inay qaadayaan xerooyinka ku yaal magaalada Muqdisho oo kaliya inay ku sugan yihiin hadda dad lagu qiyaaso 400 oo kuna barakacyaal ah, kuwaasoo adeega dowladda aan helin.
Qiyaastayda wax badanna bulshadana waan ku dhex jiraa, waanan dadkana waan wareystaa. Yacni ballanqaadkii madaxweynuhu sameeyey ee ahayd guri kasta in habeenkii markuu isu yimaado uu wax cuno, ballanqaadkaasi hadda bilaa waaye, hadda in la bilaabo waaye. Wadciyo fara badan oo waxyaaba fara badan oo saameynayaana way iska jireen. Abaaraa timid, waxaa timid colaad baa jirta, laakiin ballanqaadkii sida uu madaxweynuhu u sameeyey, ballanqaadkaasi wuxuu u baahan yahay u malaynayaa in hadda kabacdi dib loo fiiriyo. Dadku kuwa magaalooyinka joogana maciishadii baa ku kacday, waxba kama suurtoobinaan qabaa kaas.
Dowladda Soomaaliya ayaa lagu ammaanay wax badan ay ka qabato siyaasadda arrimaha dibadda, waxayna soo celisay xiriirkii caalamka ula lahaa Soomaaliya. Magaalada Muqdisho waxaa warqadaha aqoonsiga looga gudoomay ku dhawaad 50 u badan kuwa reer galbeedka, waxaana xiriirka dibadda sidoo kale qayb ka ahaa Ruushka iyo Maraykanka oo hadda xiriir wanaagsan la leh dowladda Soomaaliya, sida uu idaacadda V O A u sheegay Doctor Liban Ciise.
Qodobka xiriirka caalamiga ah in qayb weyn laga qabto, waxaan isleeyahay xukuumaddan waxyaalaha ay ku dadaashay waxaa ka mid ah xiriirka in dib loo soo celiyo, ha noqoto kii UN-ka, ka noqoto bangiga adduunka, xiriirka la leeyahay hay-adda caalamiga ee lacagta adduunka, iyaguna inuu soo celiyeen xubinimada Soomaaliya aad bay u wanaagsanayd. Sidoo kale xiriirka iyo isu keenidda bulshada caalamka reer Yurub iyo diilalkii lala galay way fiicnaayeen. Dalaadada waxaan isleeyahay xiriirka caalamiga aad buu mataqaana u kobcay.
Injineer Riiso ayaa u sheegay idaacadda V O A in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la dhihi karo way fulisay qodobka la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda.
Arrimaha dibadda ka mid ah arrimaha dibadda waa markii ugu horreysay oo dowladda Maraykanka ay dowladdan ictiraaf siiso, waa markii ugu horreysay oon aragno safiiro galbeedka ka socda intay yimaadaan maaragtay Muqdisho, muxuu ahaa aqoonsigoodii dhiibanaya oo ilaa iyo xitaa dhinaci kale oo bariga oo raashka iyo ku jiraan. Markaana waxaan isleeyahay arrimahaas runtii wax badan baa ka qabsoomay.
Cabdullaahi Maxamed Shirwac iyo qaar ka mid ah bulshada aan kula hadalnay barnaamijkan ayaa dhammaantood gunaadka sheekada waxay ku soo afmeerayeen in lagu guuldareysa qabsoomidda doorasho qofi cod ah, waxayse dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay ku ammaaneen wax ka qabashada siyaasadda arrimaha dibadda. Waxay sidoo kale xuseen in dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay hirgelinta federaalka oo hadda meelaha qaar ay socoto dhammaystirkooda, waxay kala xuseen in faragelinta siyaasadda dibadda ay hadda u muuqato mid meesha ka sii baxaysa, waxayna xuseen in dadka soomaalidu iyagu hadday wada hadlaan, gaar ahaan hogaamiyaasha siyaasadda ee hadda majaraha u hayo siyaasadda Soomaaliya waa madaxda ka jirta maamul goboleedada iyo madaxda dowladda dhexe oo muddooyinkii dambe ka arrinsanaya hannaanka doorashada iyo go'aankii ugu dambeeyay ku gaareen nooca doorashada dalka ka dhacaysa.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo inala socodsiinayay laba qaybood ka koobnaa oo aan uga hadlaynay qaabka doorashada soomaaliya ay u dhacayso iyo sababaha ay dowladda soomaaliya ugu guuldaraysatay in soomaaliya looga hirgeliyo ama looga qabto sanadkan doorasho qof iyo cod ah.
maalmahan waxaa magaalada washington safar ku joogay safiirkii hore ee soomaaliya u fadhiyay kenya maxamed cali americo. safarka maxamed cali america ayaa qayb ka ah safar uu dhowaanahan meelo badan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ah uu ku marayay oo uu uga magacdaray safarkii nabadda. ambasador maxamed cali americo ayaa shalay nagu soo booqday xarunta v o eda ee daarta cohen ee magaalada washington, ayaa u waramay wariyaheenna maxamed colaad xasan.
haddaan wax kaa weydiiyo, waxaad ii sheegtay in safarkaagan maraykanka aad ku joogto iyo kii aad soomaaliya kusoo martay ee nabadda aad ugu magacdartay aad doonayso inaad bulshada soomaaliyeed ka dhaadhiciso in loo baahan yahay in la heshiiyo oo dib u heshiisay la sameeyo oo soomaalidu ay qabyaaladda ka gudubto hore loo socdo. dabcan waxaan xasuustaa in adiga laftarkaagu aad taariikh leedahay cafiska xaggiisa marka la fiiriyo oo gabadhaadii maaragtay dadkii dilaad cafisay, bal hadda arintaas dib inoogu celisood ma xasuusiso?
walaa colaada waa runta waaye, waa arin mataqaanaa aniga maalintaas aan weligay iloobeynin. waxay ahayd 2014 September ayay ahayd, anoo xamar jooga oo magaalada madaxa Soomaaliya aan joogo Muqdisho, meel shaah ka cabaayo oo liida agteeda ayaa wiil yar baa yimid anagoo dad wada fadhina. markaasuu yiri adeer Maxamed Cali Ameerko adiga miya? dabcan markuu weydiiyey waa garan kartaa xamar baa jooga oo qofaa garanayn waaskunahaysashakaa kusoo galayo, lakin dabcan hadaad agtaada buu taagan yahay wuxu rabo sameyn karaa. markaasaa aniga waaye, markaasuu yiri ma kula fariisan karaa soo fariiso. wuxuu dhahay waxaan kula hadla kaligaa, bas saaxiibadii waxaan dhahay xogaaday xaggaa fariista. wuu soo fariistay, wuxuu yiri sacuudiga ayaa laga soo tarxilay, oo 1992 ayaa sacuudiga waxaan u aaday shaqo, ilaa iyo haddana wuxuu yiri shaqo ma helin oo toos ah, oo mar maalmahan shaqeynayay mar waa lixirayay oo dhib baan kusoo jiray. hadda wiik hore ayaan isoo tarxiilay oo halkan imaaday. markaan imid xamar wuxuu yiri markaan la hadlay odayaal qaraabadeed ah waxay dhaheen safiirkii baa jooga Maxamed Cali Ameerko, u tag arintaada u sheeg asaga. an markuu intaa yiri waxaan u heystay inuu dhihi doono shaqo iraadi
waa gartay
oo shaqo iweydiinayo. markaasaan dhahay maxaan ku qabtaan dhaha marka. markaasuu yiri waxaan ka mid ahaa wilashii oo moryaanta ahaa oo qoraha watay oo 1992 gurigiina soo
weeraray.
markuu intaa dhahay aniga qalbigeyga wuxuu aaday
dhacdii
waa jooga xamar oo aan soo xasuustay. gurigeena markaa waxaa ku dhimatay gabadheedii yareed ilaa xariisto oo ladhaha Yasmiin Maxamed Cali. waxay jirtay bil iyo lix bilood, 18 bilood jirtay. wuu sii hadlay asagana, marka markuu hadlayay wuu jilba jabsaday, jilbahu way qabsaday oo yiri adeer waxaan ku imid in ay cafisid.
waa gartay
asna ilin baa ka socotay, ana waa ilmeynayay. dabcan waa garanaysa waalid gabadhiisa mataqaanaa qofka dilay hor taagan yahay, weydiistay ana waa istaagay, asna istaagaan dhahay. qalbigay waxaa soo galay banaanka ma u baxda, qori maa soo qaadataa, ma ceejisaa, ma dishaa,
maskaxdiiba sawiro kala duwan baa kusoo dhacay.
haddana alxamdulilah ilaah baa umahad celinayaa. qalbigayga haduu ahtijiyey waxaan dhahay waan ku cafiyey, laakin waxaan dhahay ilaahay cafis weydiiso, laba rakac duko, an ilaahay waxaan dhahay ku cafiyey. marka habuu isiiyey labadii waa isku oynay, mataqaanaa waa wada camushoonay. waxay taas igelisay in mataqaanaa soomaaliya ay u baahan tahay iscafis dib heshiisiin. waxaa kaloo jiray in wiik kadib 10 birig ahayd aan jeclahay kadib inaan ka dhegaystay v o eda wareysii laga qaaday nin oday ah oo joogay magaalo ka mid a gobolada dhexe oo dhahayo in wiilkiisa ninka dilay iyo reerka ay u yimaadeen oo loo keenay mataqaanaa xoolo oo ay ka codsadeen in wiilkan uu cafiyo. odaygu wuxuu yiri markii la ii keenay u yiri waxaan sameeyey arintii uu safiirkii Maxamed Cali Ameerko uu sameeyey ayaan sameeyey, waa cafiyo yiri. وحتى يقول للسي يرجلين أح إنا كهل
اللي هو بهي مركز دبوشي سي آه قوي بدن الصومالي وحكلا طبعا يو قبيلة ديو كلا حكلا قادي ولاديس آه معرور يو مارتي والد يو ولال بكو كلا واي بركة كوات بدوني سند حسون سسو إن لس عفين كرا وح قدم بيا أي تاي اللي هو بهي هاي هرلا وجود بكرين لس عفيو وحي هرلا سكيلو
ساسو مكا كهل على كهل بيو أنا ورسم سي إن ماكس أنتقى ما كهل لاي دتك أدبي وسلوين ماكس أنتقى أيه دتك أي ولي بدنا ayuu hayo xusnaayeen inaan soo sheego oo la qashuucay hadda waxa uu dambeeyay in soo maalmad koor gabar baa iga soo qortay message iga soo qortay in joogto Yurub oo tiri hooyadeed ayaa aaday Soomaaliya markaas waxa uu yimaadeen qofkii dilay aabeed
ayaa
hooyad loo yimid hooyadeen waxay tiri marka aniga ayaa soo xasustay waxay tiri waxaan ku wadinaynaa markii arinta aad wiilka cafinaysay sidee dareentay maxaa la reekay sidee dareemeen een ma taqaana maxaa ku dhacay maxaan wal talaahay marka anigu waxa hadda igelinaysa dhirgelin ah in ay tahay wax muhiim ah in la sii wado in Soomaaliya u baahan tahay ugu dambeyntii la soo fariisto la tacfiyo
oo qof walba qofkii u dambi ka galay og yahay inta uu tago sida wiilka yiraa uu sameeyo oo kale uu yiraahdo iska cafiyo qofka cafis uu ka dalbado
ha anigu waxa hadda taas in loo baahan yahay muhiimta
kasi waxa uu ahaa safiirki hore ee Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamed Cali America oo isagu nagu soo booqday daarta VOA magaalada Washington wuxuu waramay wariyaheena Maxamed Olaad Hassan waxaana qayb kale oo ka mid ah wareysigaasi aad dhageysan doontaan idaacadeena caawa wuxuuna safiirku kaga hadlaya siyaasadda Soomaaliya arrimaha qaxootiga xariyaha dhadhab
kala boonaagsan dhageystayaal markale waxaad wali naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA da hadana ku soo dhawaada doodi gaamneed Yasiin Ciise Wardheere ayaa ina la socodsiinaya
Wasaaradda Maaliyadda Dawladda Soomaaliya ayaa xafiisyada hay'adaha dawladda ku wareejisay qalab sahlaya in la ogaado halka ay ku baxdo lacagta dawladda si loola dagaalamo musuqmaasuqa haddaba nidaamkan ma yahay mid la jaan qaadaya nidaamka maaliyadda ee wadamada hormaray ay ku shaqeeyaan muxuu sa ka bedeli karaa eedihii ku qotmay in lacagta dawladda si qaldan loo isticmaalo waxaa dooda igala qayb galaya agaasimaha jaangoynta ee cilmi baarista wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Abuukar Cusmaan Abiikar Looxo iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac aqoonyahan bartay dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga waxana hadalka ku horeeyay Abuukar Cusmaan
qaybtiisa hore ama wajigiisa hore barnaamijka waxa uu gaarsiisnay dakada airport-ka iyo madaxtooyada iyo xafiiska prime minister-ka iyo bankiga dhexe wasiir wasaaradda maaliyadda
waa tahay dhageystayaal waan ka cudur daaranaynaa doodaasi Zainab waa Abuukar wariyaha VOA ee Muqdisho ayna la socodsiinaysay maanaan doonin inaan soo gudbino laakiin cilad dhinaca farsamada kombiyuutarka ayaa ay taasi ku dhacday haatan waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd ee galabta idinku tala galay waxaa magaalada Nairobi inooga soo diray wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xisaabta faraha badan ee muddooyinkan dambe Soomaaliya ku soo badanaya ma yihiin kuwo masiirka umada Soomaaliyeed ka turjumaya oo xilligan ka gudbin kara dhibaatooyinka jira mise waa kuwo dadka si kala qaybinaya oo aan xilligan suurtagal ahayn in dalka laga hirgeliyo xisaab fara badan mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Maxamed Macalli Cali oo isagu wax ku bartay jaamacadda Asar qaybta isgaarsiinta iyo warfaafinta oo horay u soo noqday afayeenkii maxkamadda Islaamiga ee dalka Soomaaliya iyo Durhan Ahmed Said oo kamid ah dhalinyarada ururada bulshada waxa ku bilaabaya Maxamed Macalli Cali
bismillaahir rahmaanir rahiim runtii barnaamijka ku aadan xisaabta siyaasadda ee ku soo kordhaya saaxada siyaasadeed ee Soomaaliya waa barnaamij runtii ka tarjumaya yididiilo iyo in marxaladaha adag ee dalku maanta ku jiro looga gudbi karo sababtoo ah waxa weeye xisaabtu waxay ka qayb qaadanayaan in afkar iyo aragti iyo population-ki ay ka wada qayb qaataan hoggaankii dalka iyo masiirkii ka wada tashtaan waxa looga gudba barnaamijkii kala qoqobka qabyaalada gaartay meesha ugu foolxun ee 4.5 waxa looga gudba diktatoriyada ku saleysan qaab siyaasadeed dalka Soomaalida oo aad moodo in kasto masnuul noqdo in oo kali talisnimo ku wax ku qabanayo wax badan ay wax waa halaabayaan
duran ana waxaan arinkaas aad iyo aad ugu maleeynaya ama ugu bayahayba kana muuqata sidii Soomaaliya in badan dhargaadiseen oo kam waxyaali ragaadiyo kamid yahay een in barnaamijkaas ahzaabta siyaasadda inta badan Soomaaliya maalmahan hadba qofba idaacad laga sheegayo meelaha laga magacaabayo inuu yahay nin kasta oo barnaamij uu awrkiisa ku kacsanahayo barnaamij qabiil iyo dana kale inuu dabada ku hayo dadku inta badan ay ku inuu ku saleysan yahay uu muuqdo een Soomaaliya iyana in maanta la kala qoqo siyaasada fara badan iyo wajiyo badan uma baana waxay u baahantaa in gacanta la isqabsado oo laga hortago dhibaatooyinka jira ee aan kala qaybsanaanta iyo siyaasadana in meel isugu geeyo midnimo Soomaaliya la raadiyo ahzaabta siyaasaduna waxaan qabaa waxdana inaysan Soomaaliya ugu jirin in la helo dad yar oo ahzaab yar yar ma ahan laakin inta badan inaan dan ugu jirin bay muuqata Soomaaliya dhana waa ogtay inaan boqolkan meelooda siyaasada iyo ahzaab siyaasada laga magacaabayo aysan waxdana marnaba Soomaaliya ugu jirin qof kasta waa ogi
arinkaas waxna waa ka jiraan wax badanna kama jiraan sababtoo ah ahzaabtu markii abuur maayaan waa laga yaabaa koox inay fikirkii ka yimaadaan ama deegaanka timaado laakiin barnaamijku waxa weeye fikirka gadmaya waxa weeye fikirkii gaara bulshada dhan xisbigi gaara ayaa ummada Soomaaliyeed hoggaankeeda qayb ka qaadanaya laakiin ahzaabta lagu dhisay ka soo qaad koox gooniyo qabiil ay dhistay ama ay dhiseen nin carooday oo jaga iyadoo loo magacaabo waayay wasiirnimo ama waayay baarlamaan waayay markuu xisbi ku dhawaaqo waxaan isleeyahay xisaabta noocyadaas oo kale ku qabyaalada iyo wixii la soo maray dhibaatooyinka la soo maray waa laga gudbaa saaxadu ku haraya laakiin xisbiga waxa weeye xisbigi ka soo baxa dhamaan gobolada Soomaaliya maamul goboladeeda intaba shacabiga ku yeesh xisbigaas hoggaanka ka qayb qaadanaya inta lamid ka hokal
duqan sida maxamed sheegay waxa weeye waxani qabiil ma ahan waa fikir isla markaana tuulo kasta iyo goob kasta oo Soomaaliyeed ayuu wakiil ku yeelanaya waxaana looga gudbayaa kala qoqobsanaantii iyo colaadii iyo waa xisaab la iska dhex arki karo marka maxaa taa ku diidanta
waa dhaweeyta sida aad ka warqabtaan waxaa jirtay arrimo laan la yiraahdo Soomaaliya laga helay cudur ku dhacay waa waayay ugu dambeysay haddana xisbi siyaasadeed baa ku dhacay waxaan qabaa marka mid kasta salka inuu ku haya barnaamij qabiil marka maadaaba dadkii ay inta badan wadanka iyo siyaasadiisu maarata ay lagu kala dadku ay ku kala aragti duwan yihiin qof kasta wuxuu doonayaa wajiga ugu qurxo wajiga maanta uu ka geli karo inuu ka galo wax midnimo Soomaaliyeed iyo wax maaragtay in hadduu Ilaahay ku ruuniyo dan aan oo dadka aysan ka hadlin ay jirin in xisbi siyaasadeed ba deegaan macnaa wadanka haysta anaguna xisbi aan noqono in xisbi ba wadanka lagu qabsanay nin kastaba awrku ka cabsii midnimadii Soomaaliyeed iyo maaragtay hadduu Ilaahay ku ruuniyo in la waayo qof kastana uu samidnimadii yaacno inta iska indhatir oo magac gaar ah sameysto wixii hore Soomaaliya 1991 in lagu celiyana waa muuqataa markii 10 xisbi oo 10 qolaa la keeno
maxamed macallin bal waxaad fasirtaa walwalkan faraha badan ee dhinkan kamida ururada dhalinyarada oo dadkii mustaqbalka Soomaalida dhibaatooyinka badan la soo kulmaya haddana walwalka qaba waxaad ku qancinayso maadaama xisaabtani ay u muuqdaan dad wax doonaya sida uu sheegayo ee aan ahayn wax dadka u daneynaya intooda badan
xaq u leeyahay maadaama dhalinyaradii saaxada siyaasada hadda marxaladihii dhibka badnaa dhalinyaradii ku soo barbaaray inay wax badan oo shaki muujiyaan laakiin Soomaaliya taariikh ahaan way soo martay tajrubada xisbiyada way soo martay waxaana hoggaamin jiray xisbiga ballaarnaayo SWL ayaa hoggaamin jiray sidaan oo kale waxaan leeyahay barnaamijkii qabyaalada oo waa la soo maro magaca xisbiga la soo maro haddana maanta Soomaaliya waxay u gudbaysaa barnaamijka kaliya oo xal u muuqda in ahzaab loo gudbo oo maaragtay xisbigiina waxa maanta gurigaas looga sheekaysana waa qabiil lagu sheekeyna marka intii qabiil lagu sheekey lahaa waa in xisbi lagu dhalinyarada ku sheekaysan oo xisbigaas aan taageersana taasna waxa ku yaraanaya colaadii faraha badneed oo guriga looga sheekaysanay beel fulan colaad ay u qabtay taas marka waxaan isleeyahay walwalkaas waa laga gudbay afkaar iyo aragti iyo in bulshadiina maanta waxay ka gudubtay in koox gooniya ay wax u sharaxdo meedihii maanta waa garanayna mustawaha uu ka jooga Soomaaliya marka waxaan leenahay xisbiga waxaan ku shardinaynaa dhalinyarada uu u sheegayna soo bandhiga xisbigaanu aragtidaada siyaasadeed oo aad rabto inaad naga gado noola imow cidii gadi weysana waa inay maaragtay ay ka guuraan laakiin intii qabiil iyo qabyaalad iyo maareeyta gurigi looga sheekeylaya maanta waxaan u aragnaa halka Soomaaliya in ay qaataan in xisbiyadan la taageero cidii ay dowladjiye iyo fikir wanaagsan gaar ahaan taageersan xisbiyadu waa kala gadisan yihiin xisbiya maareeyta dhaqanki ilaalinaya diinti ilaalinaya dadnimada ilaalinaya karaamada iyo sharafta Soomaaliya inuu soo celiyo rabo marka waa in ay dhalinyaradu ay شرح كده جيستان وفكر كأو كده يعني حزب جان برنامج كيس
إيه واحد لقى هلا يا الله قضية وبرنامج وعقلية هاي محمد إيه قبيل بعضت كي لجوء بابلي ولجود مية قرن نبدي وحد أنا ولي تطبق كل شيء كيسرية وأذكر كيسا صاحب السياسة ضد كهذا كم وضع حسابته سكو قبيل معها وأضد فكر سكو كان فكر كاس مرك الله روم ريو أي عدوى يقصو بيريسا وحنا الرأي أنا وأتند هذا إيو قاب بلوت بيرو وطه أما قرشة وطه كي كو قن عياد رأي زمرك نظام كان ميان وهاين ميسو ماري إثبت القصة ما ينكره هدي حساب تياله الله سبيعيو
أنا جالس بروح عن مركز صدق كأوشي جينا من نمس صومالي إن الراديوي هبل كحسب قصما يصنع يهبل بحسب الصما يستيب ومعنا حسب الله صمينا يا ما هن من نمس صوماليات وقرن هلا وذا الراديو انت الله اسكت جه هل حسب وين انت الله اسكت جه وضدك هذا يدوان معنا مجرني سقف كستلير ده شيب كان نقضه صومالي هل حسب هلا قد قام الله بحي أما ضدك هو من هلا قص قاروا معقول لكن هبل بحسب لأنو كن حسب بان صما يصنع يا صومالي وحدنا وجود يرتمله وحدنا يرضى صومالي أقبل يصنع ما
waxaan kaga soo horjeedaa waxa weeye xisbi laba hal la sameeyo hadii la yiraahdo waxay noqonay meesha haddeertan dhibaatoodu ku jirtaa loo noqonaa waa in saaxada la isku reeba oo xisaabta la fasaxa cidi gobolada dhan iyo qaybaha badan ee bulshada Soomaaliyeed ka soo dhexbaxda ama ha joogt dibadda ahaato diaspora ama gudaha dalka xisbigaas saaxada ku soo baxa ayaa maareeyta ummadii maareeyta barnaamijkii ku qanceen taageersan yiina halka maanta waxa yaala waxa weeye hadda bel Soomaaliyeed oo nin ay soo doorteen baarlamaan qabiil soo doortay ama wasiir ay magacaawdeen oo wali inta ku soo noqday fikir waa qaldan waxna waa noo qabo waayay yiraahdeen oo la casila ma jira laakiin xisbiyada waxa waaye qofka shaqada hadduu maarto ku soo bixi waayo isla markiiba daaqad uu ka baxayaa
kuwaas waxay ahaayeen maxamed macalin cali oo isagu wax ku bartay jaamacadda asar qaybta warfaafinta isla markaana ahaa afayeenkii xisbiga islaam ee Soomaaliya iyo durhan ahmed said oo ka mid ah urrada bulshada go'diga amni inta hayno joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonaa hadii la raali karo sida iyo nabad gelyo
galabona xandigistiyal markale waxaa dageysanayseen doodi gaabneed oo inoo soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere oo idinkaga imaaneysa laanta afka Soomaaliga ee VOA
waxaana ku soo dhawaada barnaamijkeeni amuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan ayaa ino haya
kulaynta wanaagsan dageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka afayeenka aqalka hoose ee Mareykanka Paul Ryan oo ninka ugu sareeya xisbiga jamhuuriga ayaa khamiista saaxad dambe ballan la leh ninka lagu wado inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga ee doorashada Mareykanka Donald Trump doorashadaas kama dambeysta ayaa dhici doonta bisha November ee sanadkan Paul Ryan waxa kulankaasi ku weelin doona gudoomiyaha xisbiga jamhuuriga Ryan's Preppers hadaba inta aan ka hadlin waxa mas'uuliyintani ay kala hadli doonaan Donald Trump balayn marka hore eegno waxa dadka magaca kula xisbigu ay ka yidhaahdeen ololaha Mr. Trump kuwaas oo ay ugu horeeyaan qoyska reer Bush oo laba kamidihii ay xilka madaxtinimo soo qabteen waa kan Cabdixeer Soofe oo xirirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio
Maxamed Wala maasanta waa su'aal wanaagsan aad ayay u muuqdaan inaanay ugu faraxsanayn horta marka koobaad inuu ku soo baxayba oo uu noqday ninka doorashadii horra ahaydba umuqda inuu ku guuleystay oo looga wada haray inkastoo wali aanu dhameystirin tiradii laga rabay labadii madaxweynaha soo dhashay reer Bush iyo ninkii ugu dambeeyay isaguna murashax uu ahaa Jeb Bush iyo kuwa kale oo badan sanadkii ugu dambeeyay 2012 madaxweynaha ninkii u soo sharaxdeen murashaxa uu ahaa xisbiga jamhuuriga ninkii loo jiray Mitt Romney iyo hoggaamiyaal kale oo badan ayaa si cadaan ah ugu gacan sayray oo iyaguba sheegayba inaanay u codayn doonin aadna niyad xumo badan uga muujiyay xaqiiqda hadda muuqanaysa oo ah inuu Donald Trump yahay murashaxa xisbiga doorashada guud u matali doona xisbiga jamhuuriga kuwa kale oo badan oo si toos ah aan u qaadicin laakiin walaa xoog la ka muujinaya oo waa ka gaabsanayna amaba yiriba doorashada dhanba kama qayb qaadanayno markaana iska ilaalinaya inay waxyeelo soo gaarsiiyaan xisbiga oo ka gaabsado badan ba jira
waan gartay khamiista toddobaadkan waxay ballan leeyihiin afayeenka aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka Paul Ryan waa ninka ugu sareeya ayaa la oran karaa xisbiga jamhuuriga maxaa lagu wadaa inay ka wada hadlaan maxayse isla meel dhigi karaan ballan leeyihiin
maxamed ninkani waa afayeenka aqalka Paul Ryan oo isagu ah nin miisaan weyn ku dhaxlay xisbiga Marla weydiiyay markii uu gobolka ugu dambeeyay Indiana ku guuleystay Donald Trump, wuxuu yiri anigu weli waa gaabsanaya, arrinka kama hadli karayo, laakiin nin diyaar u ah hadda inaan idhaahdo Donald baan taageeraya. Ninkii hadda iska caddahay inuu codkii looga wada haray oo murashaxa dhab ahaan hadda u igmadan xisbiga uu isaga yahay, in uu afhayeenkii xisbiga majoritiga aqalka xukumayay uu yiraahdo anigu diyaar uma ahay inaan taageero, waxay noqotay arrinta iska waadixa. Sababteedana waxaa keentay, sidaan horeyba u sheegay, inay jirto waxyaalo badan oo dadkii madaxda ahaa xisbiga jamhuuriga ay aan u cuntami waayaan iraahdo oo ninkaani ay kala kulmeen, ayaa kaligiisna ahayn dad badan waxtaa maalqabeenna oo xisbiga kharashka bixin jiray ay sidaasoo kale uga niyad xumaadeen. Shirkan hadda ay ku ballansan yihiin waxa weeyaan in bal sidii ay isula meel dhigi lahaayeen oo isula eegi lahaayeen suurtagalnimada in laga shaqeeyo bal horta xisbiga midda koowaad inaanay midnimada xisbiga aanay burburin, iyo in la helo damaanad qaad in ninkani u dhaqmo si mas-uuliyad leh.
Waan gartay labadii nin la tartamayay ugu dambeeyey waa Ted Cruz oo senator gobolka Texas laga soo doortaa, iyo guddoomiyaha gobolka Ohio John Kasich. Labaduba markii doorashadii Indiana natiijadeeda ay soo baxday kadib ayay ku dhawaaqeen. Ted Cruz isla habeenkiiba uu ku dhawaaqay, hase yeeshee Kasich muddo ayuu yara sugay, isagoo aan ognahay inuu yahay ruuxa ugu dambeeya saddexdaas tartamayay. Maxaa Kasich muddada intaa la eg meesha ku sii hayay, maxaa keenay inuu dib u dhigo muddada intaa la eg?
Waa saa u sheegtay oo waaba ugu dambeeyeyba, waxaaba jiray kuwa isaga ka horreeyey oo goor hore iyagoo ka tiro badnaa ama taageero ka badan ama cod badan ka badan inta uu helay haystay horey ooga haray. Waxaa ka mid ahaa ninkii la oran jiray Rubio oo gobolka Florida ka soo jooday. Laakiin Kasich waana gobernatoro aad caan u ah gobolkana degannahay Ohio, uu ah guddoomiyaha gobolka ah, horey uu ahaan jiray aqalka wakiilada sanadihii 90-meyadii ku jiri jiray Kongareska Maraykanka, aada khibrad u leh. Marka wuxuu rajaynayay in tiyo aanay cidina gaarin in nambarka buuxa tirada buuxda ay hesho bisha July mar Cleveland la tago. Cleveland-na waa gobolka Ohio ku taala magaalo caan ah, in halkaasi buuqa furmo shirweynaha xisbiga oo murashax tiradii buuxiyeyna la waayo. Xaqiiqdii waxaan oran karaa wuxuu rajaynayay in la yiraahdo Kasich xaq kuma imaanay xal baan moodna in la yiraahdo, taasaana yaa keentay in uu xoogaa isyaro adkeeyo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay kulan ay Khamiista saa dambe wada yeelanayaan afhayeenka aqalka hoose ee Kongareska Maraykanka Paul Ryan iyo ninka lagu wado inuu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo inoo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandeere. waxaad weli dhegeysanaysaan idaacadda v o eda Cabdicasiis
jaamac. aad baad u mahadsantahay idaacaddii gabagabay maraysa, bal qodobada warka ugu waaweyn haddii aan dhegeystayaasha u sheegno. ciidamo wata helikobtaro oo wada jira ayaa xalay weeraray tuulada Torotoro ee gobolka Shabeellada Hoose. Ururka Al-Shabaab ayaa waxay sheegeen in ay iska caabiyeen weerarkaasi. sarkaal Maraykana oo goordhaweyd v o a la hadlay ayaa xaqiijiyey in howlgalkaasi ay si wada jira u fuliyeen ciidamo Maraykana iyo kuwa Soomaaliya. sarkaal kale oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa isna v o a u sheegay in ciidamadaasi ay bartilmaameysadeen saldhig ku yaala degmada ama tuulada Torotoro. sarkaalkaasi wuxuu sheegay in ay howlgalkaasi ciidamadaasi ku dileen qaar ka mid a maleeshiyada ururka Al-Shabaab, kuwo kalena ay ku qabteen.
waa tahay idaacaddeenii galabnimo ayaa dhegeystayaal intaas nooga egtan iyo kulantideenna dambana, aniga oo ah Jaamac Farasle iyo Cabdicasiis Xuseen waxaan idinku dhaafaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.